Radio Ajara, 8 წელზე მეტი, თქვენთვის და თქვენთან ერთად.
Იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. Radio Ajara, FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანე ჩხეიძე და ინგა მეფონია მუშაობთ, არის რობოტთან გიორგი ფირცხალაიშვილია. თემები, რომლებზეც ყოველ 4 შაბათს კონტაქტში ვსაუბრობდით, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებაზე იყო ორიენტირებული. მიმდინარე წლების გადაცემებში თემატური მრავალფეროვნება გვექნება, რადგან სტრუქტურული რეორგანიზაციის შედეგად აჭარის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამართველო აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადავიდა. როგორია აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის ბიუჯეტი, რამდენი პროგრამისა და ქვეპროგრამის განხორციელებაა დაგეგმილი, რომელი მიმართულებები იქნება პრიორიტეტული, ამ და სხვა საკითხებზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
სტუდიაშია აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ტიტე აროშიძე. ბატონო ტიტე, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ფაქტობრივად ჩვენ უკვე დავაანონსეთ, თუ რა თემებზე ვისაუბრებთ გადაცემაში, თუმცა მანამდე მინდა გკითხოთ. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მიმდინარე წლის ბიუჯეტის პროექტისა და საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის განხილვა გაცილებით ადრე დაიწყო, ვიდრე 2019 წელი დადგებოდა. განხილვაში სამთავრობო, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და ასევე აკადემიური სფეროსა და საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ამ შეხვედრაზე ხშირად ჟღერდა სხვადასხვა მოსაზრება. საინტერესოა იმ მოსაზრებებიდან, რომლის მოსმენის შესაძლებლობა თქვენ განხილვების პერიოდში ჰქონდათ, რომელიმეს გათვალისწინება მოხდა თუ არა აჭარის სოფლის მეურნეობის ან სოფლის განვითარების სტრატეგიაში?
პირველ რიგში ვისარგებლებ აღნიშნული დროით და მიულოცავ რადიო მსმენელს და მომხმარებელს, ფეისბუქის მომხმარებელს, ვინც უყურებს გადაცემას. ახალ წელს შობას უსურვებ წარმატებული წელი ყოფილიყოს. რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის 2019 წლის პროგრამებს, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ როგორც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული, მოაწყვეთ საჯარო განხილვები. ამასთანავე ყველაზე მთავარი, რაც მე მიმაჩნია, იყო ის, რომ ჩეველთა საბჭო პირველად სოფლის მეურნეობის ისტორიაში ჩეველთა საბჭო ჩამოყალიბდა, რომელიც უშუალოდ დაქვემდებარებაში იქნება სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და შესაბამისად კომპეტენტურ ჩევებს გაუწევს, სადაც დამოყრილია როგორც აკადემიური წრეები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები, და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის გარემოება, როდესაც აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ისარგებლებს არამხოლოდ დეპარტამენტის მიერ მოწოდებული ან სამინისტროს მიერ მოწოდებული პროგრამებით, არამედ იქნება მჩეველთა საბჭოს მიერ კლიენტ რეკომენდირებული. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჰქონდა შეხვედრები ამასთანავე გარდა მჩეველთა საბჭოს, ჰქონდა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ჰქონდა აქტიურ მოქალაქეთა გაერთიანებებთან, ეგრეთ წოდებულ ამაგებთან, რომლებიც ყველა მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს, და ყველა ის შენიშვნა, რომელიც მოწოდებული იყო 2019 წლის პროგრამებთან დაკავშირებით, იქნა გათვალისწინებული. ძირითადი მიმართულებები, რომელიც, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის, სწორედ ამ ფუნქციების მიხედვით იქნა გადანაწილებული. შესაბამისად 2018 წლისგან განსხვავებით 2019 წლის პროგრამები უზრუნველყოფილია, იმით რომ პირდაპირ ფერმერთან არის ორიენტირებული, და შესაბამისად ის თანხები, რომელიც აბიუჯეტო სახსრებით იხარჯება, იქნება შედეგიანი უშუალოდ ფერმერთან დამოკიდებულებაში.
პროგრამებსა და ქვეპროგრამებს ჩვენ გადაცემის მიმდინარეობისას უფრო დეტალურად შევეხები, თუმცა მანამდე მინდა ჩაგეკითხოთ, თქვენ ბრძანეთ, რომ გასული წელი იმითაც იყო გამორჩეული, რომ პირველად მრჩეველთა საბჭო შეიქმნა. აი, რა განაპირობა მრჩეველთა საბჭოს შექმნა, ანუ რატომ დადგა დღის წესრიგში მისი არსებობის აუცილებლობა, მისი საჭიროების აუცილებლობა უფრო ზუსტი იქნება?
საერთოდ მნიშვნელოვანია, როდესაც ბიუჯეტის სახსრები იხარჯება და მისი განკარგვა ხდება, არ მოხდეს მხოლოდ, ესე ვთქვათ, სამინისტროს აპარატის მიერ მისი ინტერესებიდან გამომდინარე გახარჯვა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მესამე მხრიდან, ესე ვთქვათ, ობიექტურად აფასებს მას საზოგადოების წარმომადგენლები. მრჩეველთა საბჭოში თავმოყრილია როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე პროფესორები, აკადემიური წრის წარმომადგენლები, ბიზნესის წარმომადგენლები, რაც ღირებულებათა ჯაჭვს ქმნის ერთიანობაში და რაც დაკავშირებული არის სოფლის მეურნეობასთან. ჩვენ, ესე ვთქვათ, ქონდა იმის საშუალება, რომ აბსოლუტურად ყველასთვის შეგვეთავაზებინა, ვინც კი ჩართულია სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, მიიღო მონაწილეობა მრჩეველთა საბჭოში. მრჩეველთა საბჭო არის 15-კაციანი წარმომადგენლობითი სიით და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ სწორედ მრჩეველთა საბჭოს მიერ იქნება განხილული აბსოლუტურად ყველა ცვლილება, ყველა ინიციატივა და ყველა ის პროგრამა, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 2019 წლის განმავლობაში განხორციელდება და დაიგეგმება. ძალიან მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ მრჩეველთა საბჭო არის საზოგადოების ღირსეული წარმომადგენლებისაგან დაკომპლექტებული და ვფიქრობ, ეს კიდევ ერთი, ესე ვთქვათ, შესაბამისობა იქნება კანონმდებლობასთან, როდესაც სამინისტროსთან ერთად საზოგადოების გარკვეული ნაწილი განიხილავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის ბიუჯეტს.
და რამდენად ინტერესით მოეკიდნენ თქვენ შეთავაზებას? ანდღან არის ხოლმე, რომ არსებობს საბჭოები, მაგრამ გაკეთებული ამ მიმართულებით
ამაში იყო სწორედ
არის ხოლმე ძალიან ცოტა
საჭიროება, პირველ რიგში, რომ ეს ყოფილიყო ფუნქციური ორგანო და არ ყოფილიყო ფიქტიურად დაარსებული მრჩეველთა საბჭო, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არანაირი ეფექტის და შედეგის მომტანი არ არის. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყოველ სამ თვეში ერთხელ შევიკრიბებით მრჩეველთა საბჭოსთან ერთად და მოახდენთ იმ ცვლილებების და ინიციატივების დაგეგმვას, განხორციელებას მრჩეველთა საბჭოსთან ერთად, სწორედ რომელიც, ესე ვთქვათ, სამინისტროს მიერ იქნება ინიცირებული. ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია მრჩეველთა საბჭომ არ მოიწონოს ან ახალი რეკომენდაცია მოგცეს, ჩვენ მზადვართ, რომ მრჩეველთა საბჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაციებით ვიხელმძღვანელოთ და 2019 წლის განმავლობაში რა ცვლილებებიც იქნება, რა ინიციატივებიც იქნება, სწორედ მათთან ერთად გადავწყვიტოთ, რამდენად ღირებულია და რამდენად წაადგება ის აჭარის სოფლის მეურნეობის განვითარებას.
და ახლა დაუბრუნდეთ პროგრამულ პრიორიტეტებს, იმ მიმართულებებს, რომელსაც წელს ყველაზე მეტი ყურადღება თუ ძირითადი ყურადღება დაეთმობა. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტი 14,190,595 ლარით განისაზღვრა. და აქვე პირველი კითხვა მინდა ასეთ დაგისვათ, რომ რამდენად იქნება ეს თანხა საკმარისი იმისთვის, რომ სამინისტრომ ყველა მნიშვნელოვან გამოწვევას ღირსეულად უპასუხოს.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს, რა თქმა უნდა, გამოიყოფა პრიორიტეტები სხვადასხვა სამინისტროების შესაბამისად და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წლევანდელი წლის ბიუჯეტი გახლავთ 14,195,000 ლარი. რა თქმა უნდა, თუ კი ჩვენ ვიმსჯელებთ იმაზე, რამდენად საკმარისია, მე ვიტყვი, რომ ალბათ ორი ამდენიც არ იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ განხორციელდეს ყველა ის პროგრამა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის. თუმცა ჩვენ გვაქვს ფუფუნება იმისა, რომ აჭარაში მოქმედებს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები სხვადასხვა დაფინანსებით, რომელიც ავსებს, ესე ვთქვათ, ჩვენს დანაკლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით. ჩვენ წელშეგვიერთდა გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო, რომელსაც ასევე საკუთარი ბიუჯეტი გააჩნია და ძირითადში ტყის ფონდის სარგებლობისათვის იხარჯება აღნიშნული თანხები. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველა გამოწვევას, რომელიც გამოწვევას 2019 წლის განმავლობაში გვექნება, უპასუხებთ ადეკვატურად და იმ პროგრამების საშუალებით, რომელი პროგრამების დაგეგმილია 2019 წელს, გადაიჭრება სწორედ ის მწვავე პრობლემები, რომელიც აქამდე იდგა აჭარის სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართულებით.
მაინც რომელ პროგრამებზე გაქვთ აქცენტი გაკეთებული და საინტერესოა შარშანდელი პროგრამებიდან რომელიმე პროგრამამ თუ ამოწურა თავისი შესაძლებლობები და ხომ არ მოხდა მისი ჩანაცვლება ახალი პროგრამით, ან თუ გრძელდება ის პროგრამები, რომელთა შესახებ საზოგადოება მიცის, რადგან ჩვენ ფაქტობრივად ყოველ კვირა საუბრობდით მათ შესახებ, რომელიმემ განიცადა თუ არა კორექტირება?
დიახ, რა თქმა უნდა, ძირითადი პროგრამები, რომელიც 2018 წელს მიმდინარეობდა, ეს იყო კაპიტალური პროექტები. კაპიტალური პროექტები ნაწილი დასრულებულია, ნაწილი გრძელდება და 2019 წელს დასრულდება, თუმცა ჩვენ 2019 წლის ბიუჯეტში პრიორიტეტი მივანიჭეთ განათლების სისტემების ამოქმედებას, რადგან განათლებული ფერმერი არის მთავარი წამყვანი ძალა, რომელიც სოფლის მეურნეობას მართავს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ექსტენსიის პროგრამაზე გავამახვილეთ ყურადღება და დარგის განვითარებაზე. ამ შემთხვევაში 2018 წლის პროგრამა მთლიანად შეუცვალეთ, შეიძლება ითქვას, და ჩამოაყალიბეთ ექსტენსიის სამსახური, რომელიც ყველა მუნიციპალიტეტში იმოქმედებს და მუდმივი კონტაქტის რეჟიმში იქნება მოსახლეობასთან. ამასთანავე ჩვენ შევისყიდით ორ მობილურ ლაბორატორიას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია სოფლის განვითარებისათვის. ესე ვთქვათ, ეს არის ის იმ საჭიროებიდან გამომდინარე, რასაც ქვია აგრალური მიმართულება, მეცხოველეობა, ნიადაგის სინჯების აღება, და აღნიშნული ლაბორატორია, მობილური ლაბორატორია მოემსახურება მუდმივ რეჟიმში ასევე მოსახლეობას. ეს ფაქტიურად არის, რასაც მოსახლეობისათვის, ადამიანებისთვის სასწრაფო დახმარების მანქანა ქვია, დაახლოებით იგივე
ფუნქციებია. რომ ფერმერებიც ხშირად აღნიშნავენ.
დიახ, რა თქმა უნდა, იგივე ის პრობლემები, რომელი პრობლემებიც გამოწვეულია სოფლის მეურნეობაში, სხვადასხვა მავნებლების, დაავადებების, ნიადაგის მჟავიანობასთან დაკავშირებით და ასე შემდგომ, აბსოლუტურად ყველაფერს შეიძლება აი ამ სწორედ მობილური ლაბორატორიის საშუალებით და სპეციალისტების საშუალებით მოგვარდეს და გადაწყდეს აღნიშნული პრობლემები. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება გარდატეხის, ესე ვთქვათ, პროგრამა, რომელიც სოფლის მეურნეობის პროგრამებში შეიტანს აუცილებლად საკმაოდ დიდ ეფექტს და ექნება ამას შედეგი, რომელსაც ჩვენ 2019 წლის უკვე ბოლოს ვნახავთ.
ექსტენსიის პროგრამა ახსენეთ და სულ წელსაც აქტიურად ხორციელდებოდა აჭარის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ეს პროგრამა, თუმცა როდესაც ჩვენ ვსაუბრობდით ამ თემაზე, ქონდა სატელეფონო ჩართვები ექსტენსიონისტებთან, იმ ფერმერებთან, რომლებიც ამ პროგრამით სარგებლობდნენ, იყო მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ყველა არ იყო დაინტერესებული იმით, რომ მე ფერმერებს და მოსახლეობას გულისხმობ, ვისაც არის კონკრეტულად ეს პროგრამა გათვლილი, რომ აქტიურად ჩართული იყო, მიიღო ის ცოდნა, გამოცდილება, რაც გააუმჯობესებდა მათ საქმიანობას და რომ არ აღმოჩენილიყვნენ ისინი იმ პრობლემების წინაშე, რასაც ფაროსანა იყო თუ სხვა სოკოვანი დაავადებები აყენებდა ზიანს სოფლის მეურნეობას. აი, წელს რა ცვლილება შევა მიმართულებით და რამდენად იქნება თუ რა აუცილებელი და სავალდებულო ამ პროგრამაში ჩართვა ყველა იმ ფერმერისთვის, ვინც სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული?
სწორედ ახლა როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი იმ პრობლემებზე, რომლებიც ჩვენ ჩამოთვალეთ და რეალობაში ეს
პრობლემები ჩვენთვის ნაცნობია, რა თქმა უნდა, ცხადია, ალბათ შეხვედრებზე არაერთხელ ყოფილა
ნებისმიერი ესე ვთქვათ კრიზისი, რომელიც სოფლის მეურნეობაში წარმოიქმნება, გამოწვეულია სწორედ ბუნებრივი და სხვა მოვლენების გამო. ეს იქნება დაავადებები, ეს იქნება მავნებლები და ასე შემდგომ. ამიტომ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია ფერმერი იყოს ინფორმირებული და მან სწორად მოახდინოს ის აგროვადების და იმ პრეპარატების გამოყენება, რომელი პრეპარატებიც ზოგადად წამლობისთვის გამოიყენება. ექსტენსიის პროგრამა 2018 წელს იყო ესე ვთქვათ ტენდერზე გატანილი და მისი ხარვეზები გამოჩნდა. ანუ ეს არის ის ხარვეზები, რომ იწყება მარტის თვეში, მთავრდება გვიანი ნოემბრის პერიოდში, თუმცა ის პერიოდი, რომელიც ნოემბრიდან მარტის თვემდე ესე ვთქვათ ცარიელია, ვერ ახერხებს ფერმერი მიიღოს სრულყოფილი ინფორმაცია. ამიტომ სწორედ ამის გამო ჩამოაყალიბეთ ექსტენსიის სამსახური, ანუ ის თანამშრომლები, რომელი თანამშრომლებიც მოემსახურება უკვე მუდმივ რეჟიმში, ანუ 12-თვიან რეჟიმში მოემსახურება ფერმერებს, მზად იქნებიან ყველა იმ გამოწვევას უპასუხონ, ყველა იმ პრობლემაზე გასცენ პასუხი, რომელი პრობლემაც წარმოიქმნება მოსახლეობაში აი ამ ბუნებრივი თუ სხვა გარე მიზეზების გამო, რაც საბოლოო ჯამში იწვევს მოსავალთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ამასთანავე, როგორც გითხარით, იმოძრავით მობილური ლაბორატორია, რომელიც ადგილზე გასცემს პასუხს აბსოლუტურად ყველა იმ პრობლემას, რომელიც ფერმერთან დაკავშირებით იქნება, მოახდენს ანალიზ მიკრობიოლოგიურ დონეზე მცენარეების, ნიადაგის და სხვადასხვა მიმართულებით, და შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორად ინფორმირებული ფერმერი და ესე ვთქვათ სწორად აღჭურვილი ფერმერი უკვე მაქსიმალურად შეებრძოლება იმ გარეძალებს, რომელი გარეძალებიც სოფლის მეურნეობისათვის საკმაოდ ამაზიანებელი და კუშედეგის მაჩვენებელი.
ანუ წელს ამ ექსტენციის პროგრამაში არ იქნებიან ჩართული მოწვეული სპეციალისტები, ძირითადად ადგილობრივი ძალებით გამოკლავდებით ამ
ჩვენ როდესაც საუბრობთ სოფლის მეურნეობაში სხვადასხვა პრობლემებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ალბათ ერთადერთი დარგია, სადაც სპეციალისტების ნაკლებობა არის, ანუ აგრონომები, იგივე დაუშვათ მეფუტკრეები, იქტიოპათოლოგები, რომელიც საქართველოში და არა აჭარაში, არამედ მთლიან საქართველოში ნაკლებად არიან. ჩვენ შევეცადეთ, რომ ეს პროგრამა ყოფილიყო ეფექტური ექსტენციის პროგრამა, ამიტომ რა თქმა უნდა ის ნაწილი, სადაც ჩვენ ესე ვთქვათ დეფიციტი გვაქვს სპეციალისტების, ვფიქრობთ, რომ ხელშეკრულებები გავაფორმოთ სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან, რომლებიც მოგვამარაგებს აღნიშნული სპეციალისტებით და ანტენდერი საშუალებით, ან სხვა ტიპით უკვე შევძლებთ, რომ ის დანაკლისში შევავსოთ, რაც ადგილობრივ სოფლის მეურნეობის ბაზარზე არსებობს. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენი მოვალეობა იქნება სრულყოფილი ინფორმაცია მივაწოდოთ აგროტექნოლოგიებთან დაკავშირებით, შეწამლებთან დაკავშირებით, მთლიანად აგრონომიული ფონის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით, ასევე მეცხოველეობასთან, თუმცა ის სპეციალისტები, რომლებიც ესე ვთქვათ განაპირობებენ სხვადასხვა მიმართულების დარგის განვითარებას, ეს არის მეფუტკრეობა, ეს არის დაუშვათ ბიომრავალფეროვნება, ეს არის იქტიოპათოლოგია, და ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ სოფლის მეურნეობას უნდა შევხედოთ როგორც კომპლექსურ დარგს, ანუ ეს არ არის ერთი მიმართულება, რომლის გაუმჯობესებამაც შეიძლება სხვა დარგები წამოწიოს. აქ არის მთლიანობაში საუბარი კომპლექსურად მიმდინარე დარგებზე სოფლის მეურნეობაში არსებულ, როგორც არის მეთევზეობა, მეფუტკრეობა, აგრონომია და ასე შემდგომ. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ის დეფიციტური სპეციალისტები, რომლებიც ჩვენთან არ არის დონორი ორგანიზაციების საშუალებით, ჩვენ დამატებით მოახდენთ მის შემოყვანას ადგილზე და უკვე ექსტენციის განხორციელებას სწორედ მოწვეული სპეციალისტების საშუალებით. ძირითადში, რა თქმა უნდა, იქნება ადგილობრივი სამსახურები, თუმცა
და რაც შეეხება ხარვეზებს, რომელზეც წეღან აღნიშნეთ, რომ გამოიკვეთა ხარვეზები, ეს რაიმე გამოკითხვების კვლევის შედეგად გამოიკვეთა თუ უბრალოდ იმ საუბრების პროცესში, რომელიც წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და სადაც სპეციალისტები ხვდებოდნენ ფერმერებს?
თუ კი ჩვენ გადავხედავთ ზოგად ფონს სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და იგივე სტატისტიკური მაჩვენებლებით, თუნდაც გამოკითხვების საშუალებით, ამასთანავე როგორც ვთქვით, სოფლის მეურნეობას ყავს ესე ვთქვათ მოსახლეობასთან ურთიერთობის საკმაოდ კარგი სტრუქტურა, ეს არის ამაგები, ანუ აქტიურ მოქალაქეთა გაერთიანებები, რომლის საშუალებითაც ჩვენ ვღებულობთ გარკვეულ ინფორმაციას. დიახ, ამიტომ სწორედ აი ამ მთლიანობაში შედეგებით აღმოჩნდა, რომ ჩვენ გვაქვს ხარვეზები რამოდენიმე დარგში, რამოდენიმე მიმართულებით, რაც ჩამოთვალეთ, ეს არის იქტიოპათოლოგია, მეფუტკრეობა და ასე შემდგომ, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დარგების ესე ვთქვათ გაძლიერებით ჩვენ უკვე მოახდენთ მთლიანობაში სოფლის მეურნეობის საერთო ფონის გაუმჯობესებას, რაც შედეგამდე მიგვიყვანს აუცილებლად. ამას ჩვენ ერთ წელიწადში ვერ მოახერხებთ და ვერც ორ წელიწადში, თუმცა საბოლოო ჯამში კიდევ ერთხელ განათლებული და ინფორმირებული ფერმერი უზრუნველყოფს იმას, რომ შემდგომ თვითონ მოახდინოს ესე ვთქვათ ამ პროგრამის განხორციელება და რაც საჭიროება არის, სწორედ იმაზე იზრუნოს, ანუ საჭიროების მიხედვით იზრუნოს თავისი ცოდნის ამაღლებაზე. ჯერჯერობით გვაქვს ჩვენ ეს ხარვეზები, ამიტომ ამ ხარვეზების შესავსებად ესე ვთქვათ მოუძებნით უცხოელ სპეციალისტებს, რომლებიც მოახდენენ ესე ვთქვათ პირველ ეტაპზე ჩვენი ფერმერების ინფორმაციით უზრუნველყოფას.
საგანმანათლებლო მიმართულება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომელზეც აქცენტირება მიმდინარე წელს მოხდება. კიდევ რა პრიორიტეტებზე გამახვილებთ ყურადღებას?
ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც თქვით, ყველა ის მიმართულება, რომელიც ფერმერამდე მიდის, წინა ესე ვთქვათ მთავრობების დროს, წინა მინისტრების დროს განხორციელდა ის სამუშაოები, რომლებიც უკვე ჩვენ გვაძლევს საშუალებას უკვე 2019 წელი ახლებურად დავნერგოთ. ანუ ჩატარებული იყო უამრავი კვლევა, დაიწერა სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, და სწორედ ამ სტრატეგიის მიხედვით ვახორციელებთ ჩვენ გარკვეული პროგრამების ინიცირებას და 2019 წელი ესე ვთქვათ იქნება უშუალოდ ფერმერთან დაკავშირებული ღონისძიებები, უშუალოდ ფერმერთან დაკავშირებული პროგრამების განხორციელების წელი. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვაქვს როგორც ტექნოლოგიური მიმართულებები, ანუ ის რაც ხელით შრომას ანაცვლებს და გლეხს უადვილებს შრომას, გამომდინარე იქიდან, რომ აჭარის ტერიტორია, რომელიც სოფლის მეურნეობით არის დაკავებული, არის მცირემიწიანი და ჩვენ ვერ გვექნება ვერასოდეს პრეტენზია, რომ მოცულობითი სოფლის მეურნეობა გქონდეს და ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ აგრონომიული პროდუქტი ვაწარმოოთ, თუმცა ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ და ჩვენი ორიენტაციას იქეთკენ არის აღებული, რომ მოვახდინოთ აუცილებლად ხარისხიანი ბიოლოგიური და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოება, რაც ასევე საქართველოს პრემიერ მინისტრის მიერ იქნა ინიცირებული. ეს არის ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ პოტენციალი და რესურსი იმისა, რომ მოვახდინოთ იგივე კენკროვან კულტურებთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდი ღონისძიებების განხორციელება, ასევე კიევის, ფეიხოიას და იმ მიმართულებების, რომელიც სოფლიო ბაზარზე და საერთაშორისო ბაზარზე საკმაოდ მოთხოვნადია, აღნიშნული პროგრამები, რომელიც 2019 წელს ხორციელდება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, სწორედ ამ მიმართულებით იქნება ორიენტირებული, ასევე ტექნოლოგიური უზრუნველყოფით, და ვფიქრობთ, რომ თუკი ჩვენ მოვახდენთ იმას, რომ ფერმერს შეუმსუბუქოთ შრომა და დავაინტერესოთ იმ ახალი პროდუქტებით, რომელიც მოთხოვნადია სოფლიო ბაზარზე, მართალია, ხა ჩვენი გლეხი, ესე ვთქვა, და ზოგადად სოფლიოში ესეა მიღებული, რომ სოფლის მეურნეობაში ახალი ინიციატივების მიმართ შემწყნარებელი არ არის, ანუ ვერ ღებულობს ახალ ინიციატივებს. ფიქრობთ, რომ ჩვენი ამოცანა იქნება რამოდენიმე წლის განმავლობაში გადავერთოთ იმ პროდუქციის მიღებაზე, რომელი პროდუქციაც მზარდია მოთხოვნა, რომელი პროდუქციის მიმართაც და რომლის ღირებულებაც და ფასით შესაბამისია. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ფერმერული მეურნეობების განვითარებით, კოოპერაციული მეურნეობების განვითარებით მოახდენთ ფერმერების დაინტერესებას და უკვე მათი შემოსავლის ზრდის უზრუნველყოფას.
სხვადასხვა პროგრამაში ფერმერების ჩართულობაზე თუ ვისაუბრებთ, არის პროგრამები, სადაც ისინი თანამონაწილეობით ღებულობენ ამა თუ იმ პროდუქტს, აი კულტურებთან მიმართებაში იქნება ეს თუ სხვა ტექნიკასთან დაკავშირებით. ასეთი სახის პროგრამები მიმდინარე წელსაც გაგრძელდება, სადაც ფერმერს შესაძლებლობა იქნება სამინისტროსგანაც, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგანაც მიიღოს ხელშეწყობა დაფინანსების სახით.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ფერმერი ინტერესდება იგივე აგრონომიული პროდუქციი, ტექნოლოგიები და ასე შემდგომ, ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უწყობთ ხელს, რომ მიიღოს ის პროდუქტი ფერმერმა დროულად და საჭიროების მიხედვით. რაც შეეხება თანადაფინანსებას, თანადაფინანსების პრინციპი გახლავთ ის, რომ ფერმერი დაინტერესებული იყოს და საკუთარი პასუხისგებლობა იგრძნოს იმასთან დაკავშირებით, თუ რასაც აკეთებს. შესაბამისად, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ესეთი ტიპის პროგრამები, სადაც თანადაფინანსება უნდა იარსებოს და უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად 2019 წლიდან და შემდგომ პერიოდებში აუცილებლად. ამასთანავე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გააჩნია საკმაოდ კარგი პროექტები, საკმაოდ კარგი პროგრამები, რომელიც ფერმერებს ეხმარებათ ასევე სხვადასხვა ინიციატივების განხორციელებაში, საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობაში, და ვფიქრობ, რომ ერთიანობაში, ერთიან ჯამში იმ დონორ ორგანიზაციებთან ერთად, რომელსაც სხვადასხვა პროექტების საშუალებით აფინანსებს ევროკავშირი, შეერთებული შტატების საელჩოები და ასე შემდგომ, ფიქრობთ, რომ ეს იქნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფერმერისთვის. ამიტომ თანადაფინანსების პროგრამები გაგრძელდება და მორგებული იქნება იმ საჭიროებაზე, რომელიც საჭიროების წინაშეც დღეს აჭარაში ფერმერის ხედვიდან გამომდინარეა.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ ამაგები გახდა ერთგვარად დამხმარე რგოლი იმისთვის, რომ შეიმუშავოთ ახალი პროგრამები და დასახოთ აც ისეთი საინტერესო გეგმები. და ამ ამაგებთან მიმართებაში თუ იგეგმება წელს რაიმე შეცვლა, იმიტომ რომ ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ ქონია ამაგების წარმომადგენლებთან საუბარი და მათ ასე თუ ისე მაინც უჭირთ იმ ხრივ, რომ საკმაოდ დიდ ტერიტორიებზე უწევთ გადაადგილება. ანუ ფინანსური რესურსი მათთვის ჯერჯერობით არ არის და ეს უშლის მათ ხელს იმაში, რომ დროულად მოგაწვდინონ ხმა. Да, плюс амас
კიდევ არის
ის რომ მათ ჯერჯერობით და შესაძლებელია მომავალში იგეგმება რაღაც მათი ინიციატივების დაფინანსება რომ მოხდეს, აი პროექტების სახით რომ წარმოადგენონ და მათ ამაში დახმარებაც სჭირდებათ. აი ამ მიმართულებით თუ შეიცვლება რამე?
Შეცვლით, ისე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს აღებული სტრატეგიის მიხედვით ყველა ფუნქცია, ყველა საჭიროებები და სტრატეგიის მიხედვით მოქმედებთ აღნიშნულ პერიოდშიც. შესაბამისად, ჩვენ ფიქრობთ, რომ 2019-ში, არამედ შემდგომ პერიოდშიც მოხდება ამაგების გაძლიერება. ამაგების გაძლიერება ნიშნავს იგივე სოფლის მიმართულებით პროექტების გაძლიერებას და ყველა, მე როგორც გითხარით, ყველა პროგრამა, რომელი პროგრამაც, ისე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ არის ინიცირებული, სწორედ ამაგების მოთხოვნების და ამაგების საჭიროებების მიხედვით არის გაწერილი. შესაბამისად, მხოლოდ ამაგების ფუნქციების გაძლიერებისათვის ჩვენ შეგვიძლია იგივე 2018 წლის მაგალითი ავიღოთ, როდესაც ემპარდის პროგრამის ფარგლებში მოხდა პირველ რიგში ქედის მუნიციპალიტეტში და ხულოს მუნიციპალიტეტში ჩამოყალიბება ლაგების, ანუ ეს იყო, ესე ვთქვათ, იმ საჭიროებიდან გამომდინარე, რომელიც საჭიროებას დაინახა ევროკავშირმა და სწორედ ამაგები გახდა ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, საფუძველი იმისა, რომ ჩამოყალიბებულიყო ლაგები, ანუ ამითი, ესე ვთქვათ, მოხდა გაძლიერება ქედის და ხულოს მუნიციპალიტეტში ამაგების. ამასთანავე ემპარდის პროექტის ფარგლებში 2018 წელს მოხდა ამაგების დაფინანსება საგრანტო კონკურსების საშუალებით, დაახლოებით 300-მდე პროექტი იქნა შეტანილი და დაახლოებით 50-მდე პროექტი დაფინანსებული. შესაბამისად, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ არა მხოლოდ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, არამედ საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები საკმაოდ დიდ ყურადღებას აქცევენ აღნიშნული ტიპის ორგანიზაციების არსებობას და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი, ესე ვთქვათ, მარჯვენა ხელი სოფლის მეურნეობის მიმართულებით პროგრამების დაგეგმვის დროს არის სწორედ ამაგები, ანუ აქტიურ მოქალაქეთა გაერთიანებები. ამიტომ ჩვენი მხრიდან რაც შესაძლებელია ხდება ამაგების მხარდაჭერა ფინანსური რესურსების მოზიდვის მიზნით. სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციები ახერხებენ იმას, რომ შეინარჩუნონ, რა თქმა უნდა, ამაგები და ამაგების მიხედვით მოხდეს იმ პროექტების დაფინანსება, რომელი პროექტები წარდგენილი იქნება აღნიშნული საინიციატივო ჯგუფების მიერ. რაც შეეხება რეგისტრაციას, ამაგების რეგისტრაციის საკითხს, მინდა ვთქვა, რომ აჭარაში არის 46 ამაგი, ყველა თემში ფაქტურად არის 46 თითო ამაგი და მათი რეგისტრაცია ნაწილს უკვე გაკეთებული აქვს, თუმცა ის, რომელიც, ესე ვთქვათ, უფრო ნაკლებ აქტიურია, იმათ არ ჭირდებათ რეგისტრაცია, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად შეუძლიათ საინიციატივო ჯგუფების საშუალებით მოახდინონ სხვადასხვა პროექტების ინიცირება. რეგისტრაცია მაინც დაკავშირებულია შემდგომი დოკუმენტ ბრუნვის პროცედურებთან, ანუ იგივე დეკლარაციების ჩაბარებასთან, ასე შემდგომ და თუ კი ფიქრობ, რომ თუ კი ამაქს არ აქვს იმის საჭიროება, რომ რაიმე პროექტი განახორციელოს, ამ პროექტი დაწეროს, რომელიც საერთო ჯამში მთლიან ამაგზე იქნება მორგებული, ფიქრობ, რომ რეგისტრაციის აუცილებლობა ჯერჯერობით არ დგას.
თანხებს რაც შეეხება ამაგებისთვის თანხების ჩარიცხვას, ეს იქნება შესაძლებელი, რომ არ თქონდეთ საკუთარ ანგარიშზე გარკვეული თანხა?
რა თქმა უნდა, ეს ამაგზე არის თვითონ დამოკიდებული, ამაგის აქტიურობაზეა დამოკიდებული. ჩვენ ბიუჯეტში არ აგვაქვს ესეთი ტიპის თანხები გათვალისწინებული, თუმცა როგორც თქვით, არის დონორი ორგანიზაციები, რომლებიც საგრანტო პროექტებს აფინანსებენ და ნებისმიერ ამაგს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა. სწორედ ემპარდის სამის ფარგლებშიც მოხდება ესეთი ტიპის პროექტების დაფინანსება ამაგებისთვის ყველა მუნიციპალიტეტში აჭარაში არსებულ და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ მათ შეუძლიათ თავიანთ შეხედულებისამებრ განკარგონ უკვე საგრანტო თანხები.
ბანდონტი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის წარმოებაზე უნდა იყოს რეგიონი ორიენტირებული. როგორ შეიძლება რომ მივიღოთ ასეთი პროდუქტები და რა შესაძლებლობები არსებობს იმისთვის, რომ ეს პროდუქტები ფართოდ იყოს წარმოდგენილი ადგილობრივ ბაზარზე?
ამასთან დაკავშირებით ესეთი ქართული გამონათქვამია, ზოგი ჭირი მარგებელიაო, ჩვენ საბედნიეროდ როგორც უცხოეთის სხვა განვითარებულ ქვეყნებში, რომლებიც სოფლის მეურნეობას მისდევენ, არ არის იმ დოზით და იმოდენობით პესტიციდები, იმოდენობით სასუქები და ხელოვნური, ესე ვთქვათ, განაყოფიერების გზით მიღებული პროდუქცია, რომელი პროდუქციაც უკვე აღარ არის ეკოლოგიურად სუფთა, ანუ ჩვენ გადავრჩით, ესე ვთქვათ, ამ მიმდინარეობას ჩვენი ქვეყნის იმ 90-იანი წლების პერიოდიდან გამომდინარე, შემდგომ იმ კრიზისიდან გამომდინარე, რომელიც 2000-იან წლებში იყო, გადავრჩით, ესე ვთქვათ, აღნიშნულ მიდგომას და უკვე ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის პროდუქტი, რომელი პროდუქტიც აჭარაში იწარმოება, უკვე არის ეკოლოგიურად სუფთა, თუმცა ამას, რა თქმა უნდა, ჭირდება შესაბამისი სტანდარტების დაცვა. ჩვენი, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა მიმართულების მიხედვით თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთლიანად საქართველოში, მათ შორის აჭარაშიც, თაფლის რესურსი გვაქვს საკმაოდ დიდი და ჩვენ შეგვიძლია ამ პოტენციალის გამოყენება. უბრალოდ ამას ჭირდება სწორი ლოჯისტიკური მიდგომები, სწორი სტრატეგიის განხორციელება, რომელზე მუშაობაც დაწყებულია უკვე. ამასთანავე ჩვენ საუბრობთ იმ კულტურებზე, რომელი კულტურებიც მსოფლიო ბაზარზე საკმაოდ მოთხოვნადია და გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ნიადაგის პირობებიდან გამომდინარე, ჩვენი კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, მივიღოთ იმ პროდუქციის ხარისხი, რომელიც უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი სტანდარტებით, გავიტანოთ მსოფლიო ბაზარზე და ვთქვათ, პირდაპირ ეს იქნება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. ამასთანავე გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ არ აგვაქვს დიდი მოცულობის აჭარის რეგიონში, არ აგვაქვს დიდი მოცულობის მიწები, ანუ მცირე მიწიანობით ხასიათდება, ჩვენ შეგვიძლია აქცენტი ავიღოთ გარკვეულ პროდუქციებზე, გარკვეული პროდუქციების, ანუ კონკრეტული რამოდენიმე სახეობის პროდუქციის წარმოება დავიწყოთ და ამის მიხედვით, ესე ვთქვათ, ბრენდირება მოვახდინოთ უკვე ამ პროდუქციისა, როგორც აჭარიდან გასული ეკოლოგიურად, ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქციის.
თუმცა არსებობს სტანდარტები, საერთაშორისო სტანდარტები, რომელსაც ესა თუ ის პროდუქტი უნდა აკმაყოფილებდეს იმისთვის, რომ ის მსოფლიო ბაზარზე გავიდეს. და ლაბორატორია, რომელიც თქვენ ახსენეთ მიმდინარე წელს, რომ ამოქმედდება აჭარაში, რამდენად იქნება კომპეტენტური, რომ სხვადასხვა კატეგორიის მიხედვით შეაფასოს ესა თუ ის პროდუქტი?
ანუ ამ შემთხვევაში ლაბორატორია იქნება უფრო პრევენციული მიმართ დანიშნულების, რომ თავის დროზე აღმოაჩინოთ ის ხარვეზები, რომელი ხარვეზებიც არსებობს სოფლის მეურნეობის დარგში, როგორც აგრარული მიმართულებით, ასევე მეცხოველეობა, მეფრინველეობის მიმართულებით, და შესაბამისად ჩვენ უკვე სპეციალისტები მობილიზებული ყავს, როგორც მოგეხსენებათ, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გააჩნია საკუთარი ლაბორატორია, რომელიც დაკომპლექტებულია შესაბამისი სპეციალისტებით, პროფესიონალებით, და სწორედ აღნიშნული სპეციალისტები იქნებიან მიმაგრებული იმ მობილურ ლაბორატორიაზე, რომელიც იმოძრავებს მთლიანი აჭარის მუნიციპალიტეტში, და ფიქრობთ, რომ ჯერჯერობით მხოლოდ ორი ავტომობილი იქნება ესეთი. ფიქრობთ, რომ მომავალში ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს გავითვალისწინებთ და თითო მუნიციპალიტეტში თითო ავტომობილი უნდა იყოს მობილური ლაბორატორიის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია იმ ხარვეზების აღმოსაფხურელად, რომელი ხარვეზებიც დღეს არსებობს აჭარის სოფლის მეურნეობის დარგში.
თუმცა როცა ხარისხის განსაზღვრაზე მიდგება საქმე, ფერმერები ყოველთვის თავს იკავებენ ხოლმე ნიადაგის კვლევაზე, იმიტომ რომ თაფლის ხარისხის შემოწმებაზე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ფინანსებთან არის დაკავშირებული, და წელს დაუშვათ ამ მხრივ რაიმე იქნება შეღავათი, რომ ეს კვლავ არ დარჩეს ერთ-ერთ მიზეზად იმისა, რომ დაუშვათ რაღაც არ იყოს ბოლომდე მიყვანილი.
დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლის მეურნეობის დარგში გვაქვს ფუფუნება იმისა, რომ აბსოლუტურად ყველა ორგანიზაცია, რომელიც შემოსულია აჭარაში და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მუშაობს, ფერმერებს აქვთ იმის საშუალება, რომ ფაქტიურად უფასოდ მიიღონ ის რესურსები, ის საშუალებები და ის სერვისი, რომელიც სოფლის მეურნეობაში არსებობს. ეს იქნება როგორც სამინისტროს მიერ გახარჯული თანხებით და პროგრამების საშუალებით, ასევე დონორი ორგანიზაციების მიერ გახარჯული თანხების საშუალებით. ამიტომ ფერმერს მინიმალური გადახდა უწევს ფაქტიურად იმ სერვისში, რომელიც სერვისიც აუცილებელია, რომ პროდუქტამდე მიიტანოს და საბოლოო ჯამში მიიღოს ხარისხიანი პროდუქტი. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ იგივე მობილური ლაბორატორიის საშუალებით, იგივე ნიადაგის სინჯები და მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ ჩვენ უკვე 2019 წელს გვექნება ექსტენციის აგრესიული მიმართულება, რაც გულისხმობს იმას,
რომ როგორც ჩანს, ეს უკვე შეცვლის
ვითარებას, იმიტომ რომ კი, აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ცხადია.
ამიტომ იმის აუცილებლობას, რომ დროზე დროულად ჩაატარონ ის ღონისძიებები, რაც მათ შემდეგ კარგ შედეგს მისცემს.
გამომდინარე იქედან, რომ ძალიან ბევრი ფერმერი ექსტენციას უყურებს, როგორც ესე ვთქვათ, მეათე ხარისხოვან საშუალებას, დამხმარე საშუალებას, და სინამდვილეში ეს არის პირველ ხარისხოვანი და უმაღლესი დანიშნულების, როდესაც ღებულობ ინფორმაციას სწორად შეწამვლის შესახებ. დღეს ფერმერი არ არის ინფორმირებული
ფადებისა და წესების შესახებ.
რა თქმა უნდა, არამხოლოდ შეწამვლას მიმართებაში, არამედ ნებისმიერ სხვა მიმართულებით, რომელსაც ექსტენციას თავაზობ სხვადასხვა კულტურებთან დაკავშირებით. ამიტომ აგრესიული მიმართულება გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ შევალთ აბსოლუტურად ყველა ბახში, შევალთ ყველა ფერმერის ეზოში და მივალთ ყველა ფერმერთან, რომ გავაგებინოთ, რამდენად საჭირო არის ეს და რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ მიიღოს ხარისხიანი პროდუქცია და იგივე რაც 2018-ში მოხდა თხილთან დაკავშირებით, იგივე რაც მოხდა მანდარინთან და ციტრუსთან დაკავშირებით
2018
წელს, რა თქმა უნდა, მეფუტკრეობაც, დიახ, ანუ
შაშან კარგ დღეში ასე რომ ვთქვა,
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, იგივე ხარისხთან
დაკავშირებით, დიახ,
ამიტომ ჩვენ მივალთ ყველა ოჯახში, სადაც ამის საჭიროება იქნება, სადაც იქნება ფერმერი და სამინისტროს პოზიცია, რომ მივიტანოთ ინფორმაცია თითოეულ ინდივიდუალურად თითოეულ ფერმერამდე, რომ მოვახდინოთ მათი სწორ პოზიციაზე დაყენება და მოვახდინოთ იმ მიმართულების გაძლიერება, რომელიც სოფლის მეურნეობას ერთი ნაბიჯით წინ წასწევს.
ანუ ინფორმირებულობის მეთოდით შეიცვლება,
იმიტომ რომ
ძალიან ხშირად ამ ექსტენციაში არ იყვნენ ჩართულები ფერმერები, მათი ოჯახის წევრები მოდიოდნენ, რომელსაც შეხებაც არ ჰქონდათ მეურნეობასთან და აქედან გამომდინარე, ნუ ალბათ თვითონ თვლიდნენ, რომ ეს არ იყო მათთვის აუცილებელი და ოჯახის წევრებს ალბათ ადგილის შესავსებად უშვებდნენ ხოლმე. გასაგებია, რომ ამ ხრივ გაძლიერდება
მუშაობა
და მისი მნიშვნელობა ამაღლდება.
გადნდიდე, გასული წელი მეციტრუსეებისთვის უხმოსავლიანი იყო და ექსპორტზე გასული პროდუქტის რაოდენობითაც შეგძლიათ იამაყოთ, ანუ წინა წლებთან პარალელი რო გავავლოთ, გაცილებით მეტი ოდენობის მანდარინი და სხვა ციტრუსოვანი კულტურა გავიდა უცხოეთში. როდესაც თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ უნდა მოხდეს ყურადღების გამახვილება იმ პროდუქტებზე, რომელიც ევროპაში არის მოთხოვნადი, ეს იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ მეციტრუსეობა დაკარგავს იმ პოზიციას, რაც დღეს მას აქვს?
პრინციპში არაფერი განსხვავებული არ არის იმაში, თუ კი ვიტყვით, რომ რაც ბაზარზე მოთხოვნადია, ფერმერი უნდა უწყობდეს სწორედ იმ მოთხოვნადი პროდუქციის მოყვანას
ნაბიჯებს და ფერს.
აი დღეს მაგალითად ევროპაში და მსოფლიო ბაზარზე მზარდი მოთხოვნით ხასიათდება და ასევე მზარდი ფასებით ხასიათდება კენკროვანი კულტურები, როგორც არის მოცვი, მაყვალი და სხვა ნებისმიერი კენკროვანი კულტურა, გამომდინარე იქედან, რომ ის შეიცავს შაქრის იმ რაოდენობას, რომელი რაოდენობაც შესაძლებელია ჩავანაცვლოთ ქიმიური შაქარის სწორედ აი ამ პროდუქტით. გამოიყენება საკონდიტრო მრეწველობაში, გამოიყენება კვების ნებისმიერი პროდუქტის სახით მისაღებად, ასევე ფარმაცევტიაში და შესაბამისად, ესე ვთქვათ, მოთხოვნაც სწორედ ამის მიხედვით ყალიბდება. მთლიანად ჩვენ გამოუყენებელ სავარგულებზე რომ მოვაშენოთ, ესე ვთქვათ, კენკროვანი კულტურები, იმდენად ბზარდია მოთხოვნა, რომ ჩვენ მაინც ვერ დავაკმაყოფილებთ. თუმცა რა თქმა უნდა, ფერმერი უნდა მიეჩვიოს სწორედ იმ ნაბიჯების გადადგმას, რომელიც მას შემოსავალს მოუტანს და რომელიც მოთხოვნადი იქნება ბაზარზე. მე ვერ ვიტყვი, რომ ციტრუსი უნდა ჩანაცვლდეს, გამომდინარე იქედან, რომ ციტრუსი არის საკმაოდ უხვი მოსავლით ხასიათდება ერთ ძირზე, ერთ კვადრატულ მეტრ ფართობზე და მოთხოვნაც საკმაოდ ნორმალურია, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ დამოკიდებული ვართ საექსპორტო ბაზარზე და ეს ძირითადად მაინც რჩება ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, ძირითადად რუსეთი, უკრაინა და ვფიქრობ, რომ ხარისხიანი ციტრუსი იქნება, კენკროვანი იქნება, კივი იქნება, თუ სხვა ნარგავი იქნება, თუ სხვა აგროკულტურა იქნება, თუ კი ხარისხიანი მოსავალი იქნება და ხარისხის უზრუნველყოფას მოახდენს ფერმერი და ის არ იქნება მუდმივ რეჟიმში, სხვაზე დაბრალების რეჟიმში, ესე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში მოთხოვნად შესაბამისია ნებისმიერი პროდუქტი, რომელიც ნიადაგიდან მოდის და აგროკულტურა არის, ყოველთვის იქნება მოთხოვნადი ნებისმიერ ბაზარზე. ეს იქნება ციტრუსი, ეს იქნება კენკრა, თუ ეს იქნება სხვა აგროკულტურა, ესე ვთქვათ. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ არასოდეს ჩვენ უნდა მივიდეთ იმ პერიოდამდე, უნდა მივიდეთ იმ ნაბიჯებამდე, როდესაც უკვე ფერმერი სახელმწიფოსკენ არ გაიშვერს ხელს და არ იტყვის, რომ ეს იმის სახელმწიფოს ბრალია, რომ ჩემთან, ჩემს ეზოში, ჩემ საკუთარ ბაღში კულტურა არ არის კარგად მოვლილი ან რაღაც დაავადება ჭირს. როდესაც ჩვენ მივალთ ამ დონეზე და როდესაც ვიტყვით, რომ სოფლის მეურნეობა უკვე ამ დონეზეა განვითარებული, ნუ ხა ლირიულად ვიტყვი, რომ ყოველთვის ამბობ, როდესაც აჭარაში არ იქნება საჭიროება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არსებობისა, მაშინ ვიქნებით სოფლის მეურნეობაში ყველაზე კარგ მდგომარეობაში.
რამდენად გაძლიერდება მუშაობა ეს კოოპერატივების ჩამოყალიბების მიმართულებით, იმიტომ რომ კოოპერატივებს სათუმაც უმდობლად უყურებენ მაინც ფერმერები.
ჩვენ ამ შემთხვევაში ყველა პროგრამა, რომელიც ორიენტირებულია ფერმერებზე, უპირატესობას მივანიჭებთ გაერთიანებული ძალებით, ესე ვთქვათ, აი ესეთ ტიპის გაერთიანებების ჩამოყალიბებას და ყველა პროგრამაში ფიქრობთ, რომ ძირითადი განსაზღვრელი, ძირითადი პრიორიტეტი იქნება კოოპერაციები. ამიტომ თუ კი ჩვენ არ მივეჩვიეთ იმას, რომ ფერმერი ინდივიდუალურად მხოლოდ საოჯახო მეურნეობის გაძლიერებას უზრუნველყოფს, ხოლო კოოპერატივი უზრუნველყოფს საერთო მეურნეობის გაძლიერებას და მეურნეობის ბიზნესად გადაქცევას, აი ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე რა თქმა უნდა შეგვეძლება ვთქვათ, რომ ეს მისია და მიზანი მიღწეულია. თუმცა დღეს კოოპერატივებს საკმაოდ ცუდი თვალით უყურებს ფერმერები, რატომღაც ან თავის დროზე იყო შეცდომა დაშვებული, როდესაც კოოპერატივები ფიქტიურად ყალიბდებოდა იმისთვის, რომ რაღაც გარკვეულ კონკურსებში მიიღოთ მონაწილეობა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით უნდა გავაძლიეროთ მუშაობა და 2019 წლის პროგრამები მთლიანად ორიენტირებული იქნება კოოპერაციული მეურნეობების განვითარებას.
და უცნობად უნდა კითხოთ მეაბრე შუმეობაზე, იმიტომ რომ გასულ წელს ამაზე უკვე დაიწყო მუშაობა და წელს, როგორც ნახეთ იმ გეგმებში საკმაოდ მასშტაბური ფორუმის ჩატარებასაც გეგმავთ.
მეაბრე შუმეობა შეიძლება ითქვას, რომ ახალი დარგი არ არის, უბრალოდ მივიწყებული დარგია, თუმცა თუ კი გავიხსენებ ჩვენ იმ პერიოდს, რომელ პერიოდშიც მეაბრე შუმეობა საკმაოდ კარგად იყო განვითარებული საქართველოში, მოსახლეობა, ესე ვთქვა, დამატებით შემოსავალს ღებულობდა და საკმაოდ კმაყოფილიც იყო აღნიშნული დარგის მიმდინარეობით. ამიტომ ჩვენ გვაქვს იმის პოტენციალი და ქართული აბრეშუმი ერთ-ერთი წარმატებული ქსოვილია, რომელსაც აღიარებს მსოფლიო და მიღებული აქვს უამრავი ჯილდო, უამრავი სერტიფიკატი ქართულ აბრეშუმს. ამიტომ ფიქრობთ, რომ განვავითაროთ მეაბრეშუმეობის დარგი. ჩვენ მარტის თვეში გეგმავთ უკვე ფორუმის, საკმაოდ დიდი ფორუმის ჩატარებას, სადაც 50-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი იქნება მობილიზებული და სწორედ იმ პრობლემებზე, იმ პრიორიტეტებზე იქნება საუბარი, სადაც მეაბრეშუმეობის დარგის განვითარება უნდა მოხდეს. აქ იქნება როგორც აკადემიური წრეები, ასევე ბიზნესის წარმომადგენლები, სხვათაშორის აჭარაგურიის მხარეში არის საკმაოდ დიდი პოტენციალი იმისა, რომ მეაბრეშუმეობის დარგი განვითარდეს. დღეს პრობლემა ჩვენ გვაქვს აბრეშუმის ჭიის გამოსაკვები ბაზა, ანუ ეს არის თუთისხე, სადაც ესე ვთქვათ, რომელიც აბრეშუმის ჭიისთვის არის საკვები მასალა და 2019 წელს ფიქრობთ, რომ აჭარაში დაურიგოთ მოსახლეობას ნერგები, რომ ჯერ ბაზა მომზადდეს საკვები და შემდგომ უკვე განვავითაროთ აღნიშნული მიმართულება უკვე ქსოვილის მიღებამდე. არიან დაინტერესებული ბიზნესმენები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ აშენონ ქარხანა, რომელიც მოემსახურება აბრეშუმის მიღებას და შემდგომ ისგან ქსოვილის წარმოებას, და ფიქრობთ, რომ ეტაპობრივად სწორი ნაბიჯების გადადგმით ჩვენ მივახცევთ მეაბრეშუმეობის ისევ იმ ძველ დონეზე დაბრუნებას.
ბატონო ტიტი, აუცილებლად უნდა კითხოთ ევროპის სამეზობლო პროგრამაზე, ენპარზე, რომლის მესამე ფაზა უკვე დაიწყო და ეს პროგრამა, მისი ორი ფაზა შეფასდა როგორც ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაში. რა მოლოდინები გაქვთ მესამე ფაზასთან მიმართებაში? რა სარგებელს მოუტანს იგი აგრარულ სექტორს?
საერთოდ ნებისმიერი თანხა, რომელსაც დონორი ორგანიზაციები ხარჯავს სოფლის განვითარების მიმართულებით, ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მაღალმთიანი რეგიონებისათვის და განსაკუთრებით იმ მოსახლეობისათვის, ვინც სოფლის მეურნეობას მისდევს. ამიტომ ჩვენ ემპარდი პირველი, ემპარდი ორის ფარგლებში, რომელიც ეხლაც მიმდინარეობს და ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ერთი საფეხურით ასწია სოფლის განვითარება, ემპარდის პროგრამა ზოგადად არ მოიცავს მხოლოდ სოფლის მეურნეობას, ის მოიცავს სოფლის განვითარებას, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებას, ბიზნესის ხელშეწყობას, სოციალური და კულტურული პროგრამების წარმოებას. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად იმუშავა ემპარდის პროგრამებმა. იგივე მოლოდინი გვაქვს ემპარდის სამის ფარგლებში, სადაც ჩართული იქნება აჭარის მუნიციპალიტეტი მთლიანად, და ვფიქრობ, რომ სწორედ ესეთი ტიპის პროგრამები უზრუნველყოფს იმ ხარვეზების შევსებას, რომელ ხარვეზების აღმოფხვრასაც ვერ ვახერხებ ჩვენ საბიუჯეტო სახსრების საშუალებით. ამიტომ ჩვენ რამოდენიმე ერთი თვის უკან პრინციპში მოვაწერეთ ხელი მთავრობის დაჭერის, მთავრობის თავმჯდომარემ მოაწერა ხელი ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც ჩვენ აჭარის ბიუჯეტიდან თანდაფინანსების თანხა გამოყევით, და შესაბამისად სწორედ ერთიანობაში, როგორც საგრანტო თანხებით, ასევე აჭარის ბიუჯეტიდან განხორციელებული თანდაფინანსების სახსრებით მოახდენთ იმ პროექტების დაფინანსებას, რომელიც უზრუნველყოფს იმ სერვისების გამოჯობესებას, რომელიც დღეს სოფლად გვაქვს, და ჩვენ ძალიან დიდი მიზანი და მისია არის ის, რომ აჭარაში განსაკუთრებით მოახდინოთ სოფლების განვითარება, ტურისტულ ცენტრებად ქცევა, რაც უკვე უზრუნველყოფს როგორც მოსახლეობის შემოსავლების ზრდას, ასევე დარგების განვითარებას.
თუმცა კომპლექსური მიდგომა ალბათ საჭიროა, რომ მარტო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ვერ გაჩნდება
ამ
გამოწვევას, რაც ამ მიმართულებით არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი შეკითხვა გვაქვს კიდევ დარჩენილი, მაგრამ
კიდევ გესტუმრებით აუცილებლად.
სამწუხაროდ ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი დრო იწურება, ამიტომ მინდა წარმატებები გისურვოთ ჩემდაც ისოს სახელი და გადაცემა კონტაქტი შემოქმედებითი ჯგუფის სახელით, და ვიმედოვნებთ, რომ 2019 წელი კიდევ უფრო წარმატებული იქნება ვიდრე 2018, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო გეგმები გაქვთ და განხორციელების გზებიც გაქვთ დასახული. თუ რა როგორ გამოვა, ამას ალბათ უკვე წლის ბოლოს შევაჯამებთ. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, დღეს საუბრობდით აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმდინარე წლის პროგრამებზე და პრიორიტეტებზე. ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლდათ სოფლის მეურნეობის მინისტრი ტიტე აროშიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.